Хосталышкын 16-гы эге. Бүгү Израиль нийтилел элимден үнүп чарыткаш, Египеттен үнгенинден бир санаарга ии айынын 15-кү күнүндө элим биле Синайынын арасында чыдар сийин деп эн кургак ховуга жетип келген. Олар шупту эн кургак ховуга Моисей биле Ааронга хомудап, Дейіргі чаяқчының қолындан Египет жерге өліріміз қай. Еттілген паштар жаныңға ордығыз шап. Талған тараны тоттыр чип тұрдығыз шап. Аам сілер бістің шұпты ұсты. О, ең құрға қауышы. Ашта өлзінлер деш үндіруе келдіңер, деп қиланып тұрғанлар. Дейіргі чаяқчы ұнжан Моисейге. Мен сілерге дейірден аш шемні чағдырып берейін. Улус күннүңне үнүп, күндө чече керектир, ынжаны чыгып турсун. Олар мен түрүмүм йозугар кылыр бе, азык кылбас бе дейирсин, ынжар шенеп көрмөн. А алдыгы күндө чыгып алган аш шемин пелетке алгаш көргө, өскө күндөрдө чыгып турганындан ийге таптап коюп барган болур, деп чугалаан. Моисей биле Аарон бүгү Израиль чоңго Силерни Египет жерден дейірги чаяқчы үндіре верген дейірсін кеже біліп алырсылар. А әрттен оң өндір бедейін көрсілер. Жүгі дейірге дейірги чаяқчы силернің аңа хомутап хиланғаныңаны тыңнақпандыр. А бізде чүй бор, бізге хомутап хиланған керейінгір чүл, деп жуғаланыр. Моисей, Дейіргі чаяқчы сілерінің олчы хомудап хиланғаныңаны тыңнақпандыр. Жаңғыш ол сілерге аш шем қылдыр, етті кеже бердір. А әрттен талған тараны тоттыр бердір. А бізде чүй бор, бізге өз, дейіргі чаяқчыға хомудап хиланғаныңар олдыр, деп немей жуалаан. Моисей Ааронға, бүгі Израиль нийтилелге, Дейіргі чаяқчының мұрнынжы чош құлап келіңір. Ол сілерінің қомудап хиланғаныңыны тыңнақпаған болғай, деп тамчыт, дейін. Аарон бүгі Израиль нийтілелге оны чуғалап тұрды. Олыс ән құрғал қауыжы ұғлай көрініп көрге. Дейіргі чаяқчының чайыналчық чыры бұлытта чырып келген. Дейіргі чаяқчы Моисейге, «Мен Израиль жонның қомудап хиланғанын тыңнақпағдым». Оларға кежейкі имиртіңді ет чиірсілер, атаарта ертен тоттыр талған тара чиірсілер. Анжан мені сілерінің дейіргі чаяқчы бұрғаныңыр деп біліп алырсілер деп тамжыт дейін. Кежейліктей матпадақтар ұжық белгіш, ұлыстың тұрлағжаған жерін шыва ақпан. Атаарта ертен ол кезекчерге шалың түшкен жытқан. Шалың есті бергенде улус көөргө эн кургак ховунун кырынга хыраш кашпирле эстичел чүйүл артып калган болгон. Израильчилер аны көргөч бот-боттарындан бо чүйү боор деп айтыржып турганнар. Жүгө дээрге ол чүл дээрсин билбес болгоннар. Моисей аларга бо дээрге дээрги жаякчынын силерге берген талган таразыдыр. Ол сілерге бот алған тараны кежі бір үзі хереглейін айы білі. Бір кежігелі бір гомор іштін. Өг бүлезінде чеже кежі парын парымда алып, чығы алырын тұжағандыр, деп жоғалан. Израил чон шағын жар қылғаш, жамдызы хүй, жамдызы әвеш талған тараны чығы алғандыр. Хүйні чығы алған кежі артықшыл білбес болзын, а әвеешті чығы алған кежі жерішпезін білбес болзын деш, олар гомор біле хемжеп тұрғанар. Кежі бір өзі подыңға чеже хәректір, ынжаны чығы алған. Моисей улуска, «Қымда талған таразын әртенге жедір артырбасын», деп жуғалан. Ынжалса да олар оны тоып тыңнауайын барған. Жамды құлыс талған таразын әртенге жедір артыру арғы, оғызу құртып, чыды өгілейін. Моисей ол ұлысқа ажына берген. Ұлыс талған тараны күніңні әртен-әрті хереглейін айы білі чығы аптырған. Түштекі езігді ол әрі бейір болған. Алдығы күнді талған тараны ийгаттап көйіні, бир кижигеле ийго мориштин чыгып алганнар. Нетилелдин баштыңнары шупту Моисейге кейип, ону тыңнатканнар. Моисей аларга мынжа деп чугалаан. Терги жаякчыны тыңнаңар. Ол тарта амыртыш күнү. Терги жаякчыга бара алгаткан ыдыкты күн болурдур. Пожырар аш эмиңенни бүгүн пожырып, хайындырар аш эмиңенни бүгүн хайындырып алыңар. А артып калганын таартага жедир кадагылай салып алыңар дейин болгой. Улус Моисейнин айтышкынын язугар аш эмин эртеңге жедир шыгжак барга. Осу чыдыванда, куртуанда. Моисей чоңго ол талган дарааны бүгүн терги жаякчыга бара алгаткан амыртыш күнүндө чиңер. Бүгүн шөлдөн талган дараа тыппасылар. Алды күн тургузунда талган дарааны чыңар. А чедиги амыртыш күнүндө талган дараа шөлгө турбас деп чугалаан. Анжалса да чамдык кулус чедиги күндө чыгып үнгөш чүнү да тыппаанар. Терги жаякчы ынжан Моисейни тамжаштыр чоңго мынжа дейин. Мен айтышкындарым болгош түрүмнеримни күйсөдириндин жежеге дейр ойталак берсилер. Тыңнаңар. Терги жаякчы силерге амыртыш күнүн кайырландыр. Ынжангаш ол алдыгы күндө ий күн тургузунда чийир талган тарааны берип турардыр. Жедиги күндө киши бир үзү аалыңга артык болсун. Кымда турар жеринден ырап чорбазын. Чонун жан жедиги күндө тыштанып эгилин. Израиль жон ол талган тарааны манна деп адап алган. Манна дээрге кариандыр үрезинеридей ак өңнүк тараа болгон. А оң амданы ары чигири чаакман боого ышкаш болгон. Моисей чоңго дээрги жаякчы силерни Египет жерден үндүрүп экелгенимде эң кургак ховуга чемгерип турганым талган тарааны көрсүннөр дейш. Силернин бүгү салгалдарыңарга бир көмөр ишти маананы кадагылап артырып калыңар деп айтышкын берди деп чугалаан. Моисей он Ааронга бир идиш савадан абалгаш, ол жай бир көмөр маананы ургаш. Силернин бүгү салгалдарыңарга кадагалатынып артар кылдыр. Терги жаякчынын мурнунга салык баг дейин. Аарон терги жаякчынын Моисейге тужаганын язугар маанна куткан идиш саваны ыдыктык аптаранын мурнунга салык баан. Израиль чон мааннаны төрттөн жылдыр кузунда журтар черинге Ханаан жеринин кызыгарынга чейде бергичеге жедир чип келген. А Гомор болса Эфанын оннун бир кезе болурчу бедир.